Türkmenabat şäheriniň Gök Badyrynda azyk haritlarynyň gymmatlymygynyň fonunda arzan bahadan pomidor satylýar. Döwletiň garamagyndaky Söwdan okotlarynda garaşylmadyk ýagdaýda satuwda peýda bolan bu azygyň hiridary barha köpelýär. Bazar satyjylary pomidorun daňdan sagat 6-dan tä bazar ýapylýança satylýandygyny aýdýarlar. Döwlet dükanlarynda ilata hödürlenýän pomidorun bahasy hususiýetçilere seredende tas 2 sardan. Bazarda pomidorun kilesi 15 manat, hökümetde 8 manat diýip bazar satyjysy 13-nji noýabrda gurrun berdi. Türkmenabatly polisiýa şäheri bu arzan pomidorun hiridary gün-günden artýar diýip gurrun berdi we döreýän uly nowatlara polisiýanyň gözegçilik etmeli bolýandygyny aýtdy.
Ertirden aksyma çilini pomidor satylýar. Çäk ýok, sol sebäpli ýakyn etraplardan hem adamlar gelýär. Nowatlary gözegçilik etmek üçin kärdesler ugrudýarlar. Bazaryň polisiýasy azlyk edýär.
Dip polisiýa işhara eder. Türkmenabatda arzan pomidorun satylýanlygy barada habar tutuş Libap vilayetine tizi ayrady etrap ýaşaýjylary vilayetiň merkezine uğrady. Çeşmeleriň söýlerine görä nowatda durýan adamlaryň aglawasy etrap ýaşaýjylary.
Şehir ýaşaýjylarda bar. Emma 60 götürüm diýen ýaly Farap, Dänew, Çärji we Sayyt etraplarynyň ýaşaýjylary.
Dip çeşme aýtdy. Türkmenabadyň häkimligine ýakyn çeşme döwlet dükanlarynda birden arzan bahadan pomidorun satylyp başlanmagynyň sebäbini şeýle düşündirdi.
Russiýa we goňşy ýurtlara eksport edilen pomidorlaryň aglawaty hili pit bolanlygy sebäpli ýyzyna gaýtarylýar. Sol pomidorlar hem halka satylýar.
Dip çeşme aýtdy. Bu arzan pomidory satyn alýan ýaşaýjylar onuň bazardaky ýaly tagamly däldigini aýdyp, ony diňe arzan bolany üçin satyn alýandyklaryny gurrun berdiler.
Hususiýetçilerdäki pomidor gymmat bolsa-da hili gowy, hemde tagam bar. Emma hökümetiň satýan pomidory tiz zaýalanýar. Emma arzan bolan soň adamlar olary satyn alýar.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Azyk haritlarynyň gymmatlymygynyň arasynda döwlete degişli Söwdan okotlarynda uly mukdarda pomidorun satuwa çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. Şöýleň başynda Balkan welaýatynyň bazarlarynda dörän pomidor bolçulygyny yerli söwda edaralaryndaky çeşmeler daşary ýurtlara eksport edilmek üçin niýetlenen içerki önümün gyssagly satylmagyna zerurlygyny dörenligini Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde aýdypdy. Mundan öň daşary ýurtlara eksport edilen türkmen pomidorunda dürli keselleri emele getirýän mikroorganizmlaryň tapylanlygy barada ençemegede habar berilipdi. Türkmenabadyň häkimligine ýakyn çeşme häzirki wagtda yerli döwlet dükanlarynda satylýan pomidorlaryň sanitar epidemiologik barlyklardan geçirilýänligini Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde aýtdy. Häkimligiň wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bolmady.